sanara
kun radio sagale americati radio sagale america witata hanga jimaatatti galgala keessa saati 2 walakka jalqabe hanga saati 3 meter baadi 22 25 fi 31 kurratti washington dc rakanda barsu saganta afaan oromo amma jalqaba Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoo fi dhiyoodha. Raadiyoon marsaa intarneetii fi saatelaayitii Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundinuu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaan har'aa qixxaata adoolessa 13 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 6 bara 2013 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaadu Morodaati. Itoophiyaan talaallii marsaa 2ffaa kan COVID-19 bor magaala Finfinneetti adoolessa 9 bara 2013 immoo naannolee hundatti kennuudhaaf qophii ta'uu ishee beeksistee jirti. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa Wixinee Labsii kan mana murtii aadaa fi fudhatama kennuu qopheessuu isaa beeksiseera. Wixineen kun dhiyeenyatti caffee Oromiyaatiif dhiyaatee raggaa'uuf jira. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabna. Nu wajjiniin tura. Prodiyuusariin tamsaasaa har'aa Faasil Gabayyoo tamsaasaa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Tujubeen hoduu har'aaf qabnu isinitti himti.
Attamoottan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Gareen finciltoota naannoo Tigraay haleellaa haaraa raawwachuu isaanii dubbiimaan garee kanaa har'a AFP'tti himanii jiran. Kunis mootummaan dhukaasa dhaabiinsa labsee 7 booda. Geetaachoo Raddaa AFP fakka ibsanitti kaleessa raayyaa Tigraay gama kibbaa keessatti duula geggeessineen murna waraanaa humna federaalaaf humnootii naannoo Amaaraa injifanne jedhan. Geetaachoon itti dabaluudhaan loltoonni isaanii qibxataarraas humnootii mootummaa faana dhahaa jiru jedhaniiru. Tigraay irra jireessa to'achuutti milkoofnee jirra jedhanii keessumaa magaalaa naannoo sanaa guddicha Alaamaaxaa bakka ofii isaanii turan ta'uu kan tuqan adda baasanii dubbatan. Dubbiimaan waraana federaalaa battala dhaqqabuun hin danda'amne kanaaf kan Geetaachoon jedhan sababa malli quunnamti naannoo sanarraa citee jiruuf mirkaneessuun hin danda'amne. Tigraay mara wala boomsuuf cicha qabna ka jedhan Geetaachoon lolli ammayyuu naannoo sana gama dhiyaatti itti fufee jira jedhanii naannoo daangaa Itoophiyaa fi Eertiraarraa bakka isaa adda baasanii garuu hin dubbanne. Naannoo Tigraay keessatti sababa walitti bu'iinsa baatilee 8 darban geggeeffameen aangawoonni gosa tokko irratti fuulleeffachuudhaan lammiiwwan Tigraay kumaan lakkaa'aman hidhamaaf daldalli isaanii duraa cufamu kanneen ijaan argan ibsaniiru. Hidhaan kunis waraansa sana ilaalchisuun jijjiiramni addaa baatii darbe ennaa humnoonni Tigraay hidhamtoota waraanaa ittiin jechuun kanneen kumaan lakkaa'aman magaalaa Maqalee keessa adeemsisanii booda yoo ta'u ennaa mootummaan Itoophiyaa dhukaasa dhaabiinsa labsetti ture. Gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa.
Baatii 3 darbe wal waraansi mootummaa Itoophiyaa fi hoogganoota Tigraay gidduutti yeroo jalqabame umriin ishee 32 kan ta'ee fi abukaatoo kan taate Meeroon Addis maallaqa walitti qabuun nyaataaf gargaarsa kanneen biroo uummata Tigraay keessaaf walitti qabaa. Kana malees haala ture irratti ifatti baatee dubbatti. Poolisoonni 2 kan uffata siviilii uffatan waxabajjii 28 mana koo Finfinnee keessaa dhufanii meeshaa waraanaa kuusaa jirtanaan jedhan sana booda kanneen yuunifoormii uffatan ajaja mana murtii alatti sakatta'aatti fufan jette. San booda meeshaa waraanaa dhabnaan buufata poolisii akka ishee geessan humnootii Tigraayiif deeggarsa gootaa akkasumas miidiyaa hawaasaa irratti jibba oofta jechuun na himatan jette. Iddoo sanattis namoota Tigraay hidhamanii arguu ishee fi 71 booda hiikamuu ishee dubbatti. Magaalaa Finfinneen alatti kanneen hidhaman akka jiran namni 7 darbe gadhiifame ibsee jira. Loltoota Tigraay waliin hidhata qabduu jedhamuun shakkamuu isaanii shororkeessotaaf maallaqa ergituu deeggartuu jechuun nu yakku garuu akkuma namoota hedduu mana murtiitti nuun dhiyeessine jedheera. Mootummaan Itoophiyaa TPLF garee shororkeessaati jedhee ega labsee as. Namoonni Tigraay guutummaa biyyattii keessa jiran 100 jala jiran muummichi ministeeraa Abiy Ahmed loltoonni Itoophiyaa gadhiisanii ega ba'anii booda haasawaa dhageessisaniin dhalattoota Tigraayitu loltoota Tigraay deggeree jedhan. Namoota Tigraay hedduminaan hidhuun marsaa haaraa jalqabame kan aangawoonni nageenyaa ifatti namanne. Dubbiimaan poolisii federaalaa Jeelaan Abdii gaaffii dhiyaateefis deebillaan garuu poolisiin federaalaa addis istaandardiif akka ibsetti lammiiwwan keenya gosa irratti hirkachuun hin hiinuu jedhee jira. Komishiniin mirga dhala namaa kan mootummaa Itoophiyaa hidhamuu dhalattoota Tigraayii fi hojjetoota miidiyaa kanneen haala Tigraayii keessatti hidhata qabu jedhamanii hordofaa kan jiru ta'uu beeksiseera. Ibsa baaseenis gosa irratti hirkachuun tarkaanfiin fudhatamu yaaddoo uummataa hammeessaa jedhee jira.
Gumiin mirga namaa kan tokkummaa mootummoota qabiyyee mirga namaa naannoo Tigraay ilaalchisee murtii dabarseen sadaasa afur erga walitti bu'iinsi sun jalqabee qabee dhiittaa mirga namaa hamaa seerri namoomaa sadarkaa addunyaaf seerri baqataa ka sadarkaa addunyaa cabuu qaamotiin mara kanneen walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaataniin raawwatamuun guddoo isa yaaddessuusaa ibsee jira. Loltoonni Eertiraa tattamaan naannoo Tigraay keessa akka ba'anillee gaafateera. Gumiin mirga namaa sun kanneen walitti bu'iinsa sanaan wal qabate dhiittaa mirga namaaf seera namoomaa kan sadarkaa addunyaa cabsan akka seeraan gaafataman cimsee yaadachiisuudhaan gama kanaan itti gaafatamummaan cimee akkatti fufu gochuuf barbaachisummaa ragaaleen akka hin banne tursuuf xiinxalamuu akka qabanillee hubatee jira. Gumiin kun qaamotiin martinuu akka seera namoomaa kan sadarkaa addunyaatti hojjettoota gargaarsa namoomaa siviiloota dabalatee kabajaa isaanii akka eegan hojjettoota gargaarsaaf meeshaa hojii isaaniif hojjettoota eegumsa fayyaa keessuma hojjettoota gargaarsa namoomaa kanneen hojii wal'aansa fayyaa irratti bobba'an mala geejjiba isaaniif meeshaalee isaanii hospitaalotaaf keellaalee eegumsa fayyaa kabiroo akkasumas guutummaan hojii akka hojjetan akka eeyyamamu gargaarsa namoomaa kanneen isaan barbaachisu akka dhaqqabuuf danqaa malee daandiin akka saaqamu qajeelfama namoomaa kabajuuf seerri sadarkaa addunyaa hojiirra akka oolu gaafata murtiin sun. Yuunaayitid Isteetsi biyyoota 6 Myanmar, Chaayinaa, Itoophiyaa, Iraaq, Siiriyaa fi Sudaan kibbaa keessatti fixiinsi sanyiif gochi gara jabinaa raawwatamuu isaa beeksisuudhaan akka qaama gabaasa ba'etti mootummaan Yuunaayitid Isteetsi gocha kana dhaabsisuuf tarkaanfii dippiloomaasummaaf maallaqaa akkasumas kabirootti kan gargaaramu ta'uun ibsamee jira. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan kaleessa fixiinsa sanyiif gocha gara jabinaa ittisuu irratti gabaasa waggaa baasanii jiran. Biliinkan akka jedhanitti waggaa kana gabaasichi yeroo jalqabaaf Barmaa, Itoophiyaa, Chaayinaa fi Siiriyaa dabalatee biyyoota hanga tokko keessatti gocha dararaa raawwataman kallattiin tarreessee jira. Biyyoonni kun ajandaa keenya irratti rakkoolee imaammata alaa cimoo bakka bu'uu jedhan Biliinkan oduun ammaa qabnu kanuun.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan talaallii marsaa lammaffaa kan COVID-19 bor magaala Finfinneetti adoolessa 9 bara 2013 immoo naannolee hundatti kennuudhaaf qophii ta'uu ishee beeksistee jirti. Lammiilee haala hojii isaaniitiin vaayirasii kanaaf saaxilamoo ta'an, konkolaachiftoota konkolaataa uummata deddeebisan, barsiisota, ogeessota miidiyaa, hojjechoota baankiitii fi kanneen biroo marsaa duraatti talaallii akka fudhatanii ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti himanii jiru. Gabaasa kana Tsahaayii Daamxootu qopheesse.
Itoophiyaa keessatti hanga guyyaa kaleessaatti lammiilee gara 3,000,000 dhiyaataniif qorannoo COVID-19 taasifamee fi isaan keessaa namoonni 200,000 fi 77,000 ol vaayirasii kanaaf kan saaxilaman ta'uu odeeffannoon ministeera fayyaa biyyattiin ibsamu. Kanneen 200,000 fi 62,000 ol ta'an immoo vaayirasii kanarraa dandamataniiru. Kan amma vaayirasii kanaan qabamanii jiran namoota 10,000 fi 770 ol yoo ta'an namoonni 4,343 vaayirasii kanaan lubbuun isaanii darbeera. Lammiileen 2,000,000 ol ta'an immoo talaallii marsaa jalqabaa fudhataniiru jedhan ministeerri fayyaa. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddaseetti dabaluudhaan namoonni talaallii ittisa COVID-19 marsaa tokkoffaa kanneen fudhatan akkasumas erga fudhatanii ji'a 3 ta'an boriirraa eegalanii talaallii ittisa COVID-19 marsaa lammaffaa fudhachuu ni danda'u jedhan. Marsaa jalqabaatiin lammiileen 2,000,000 ol ta'an talaallii kana kan argatan yoo ta'u kanneen marsaa jalqabaan talaallii kana fudhatanii ji'a 3 guutan marsaa jalqabaatiin lammiileen 2,000,000 ol ta'an talaallii kana argataniiru. kanneen jalqaba marsa jalqabaan talaallii kana fudhatanii ji'a sadii guutan talaallii marsaa lammaffaan kennamuun waan eegalameef hanga ammaatti namoonni 42 ol talaallii marsaa lammaffaa argataniiru. Kanaaf talaallii marsaa lammaffaa kana itti fufsiisuudhaaf kanaan dura dafnee yeroo gabaabaa keessatti gara Itoophiyaatti ni seenaa talaalliin jedhamee ibsamaa ture. Qaqqabu baatus talaallii ittisa COVID-19 AstraZeneca doozii 4,000 guyyoota muraasaan dura gara biyyatti galeera. Kanaafis talaallii marsaa lammaffaa kana waliin ga'insa talaallii marsaa jalqabaa karaa ilaalcha keessa galcheen kan kennamu ta'a. Talaalliin marsaa lammaffaa kun naannolee maraaf ni kennama. Akkasumas raabsamaa jira. Kanaafis hawaasni hundi kana hubatee bakka kanaan dura itti talaallii marsaa jalqabaa fudhate deemuudhaan akka talaallii marsaa lammaffaa kana fudhatu ibsina. Finfinneetti roobii boriirraa eegalee naannolee kanneen biroo keessatti ammoo adoolessa 9 yookaan jimaata dhufurraa eegalee namoonni talaallii marsaa jalqabaa fudhatanii ji'a 3 guutan talaallii kan marsaa lammaffaa fudhachuu ni danda'u. Jedhan Dr. Leyan. Sababa hanqina talaallii COVID-19 addunyaa irratti mudateen Itoophiyaan yeroo jedhametti talaallii kana argachuu baattus tibban talaallii gosa AstraZeneca doozii 4,000 gara biyyaatti galchiteetti. Torbanoota itti aananitti ammoo talaallii gosa garaagaraa 1,170,000 ol ta'u biyyoota adda addaarraa gara biyyattiitti galchuuf qophii xumuruun ibsameera. Talaallii kanas kan fudhatan kutaalee hawaasa adda dureedhaan saaxilamoo ta'an akka ta'es Dr. Leyan ibsaniiru.
እንደሚታወቀው አሁን ካለው የዓለም አቀፍ የኮቪድ ክትባት እጥረት ጋር ተያይዞ ሀገራችንን ጨምሮ ሁሉም ታዳጊ ሀገራት
አቁመ በከሙ ሀንቅኒ ተላልይ እጥሰ ኮቪድ ቁደሰገሊ አካዱኛት ሙደቴ ወሊኒ ወልቀበቴ ቢዮኒ ጉድናራ ጅራን ከነ ነከ በየኬኛ ሀንቅኒ ኩን በልናን ከሰት ሙደቴራ Kanaafis mootummaan qaamolee deeggartootaa fi tola ooltota waliin qindoomnaan hojjechuudhaan kutaalee hawaasa vaayirasii kanaaf irra jireessaan saaxilamoodha jedhaman adeemsaan akka talaalliin kun isaan bira qaqqabuuf hojjechaa jira. Adeemsa majruunis talaalliin dabalataa yeroo dhiyootti gara biyya keenyaa keessa ni seenama. Kanaaf namoonni amala hojii isaaniitiin saaxilamoo ta'an fakkeenyaaf konkolaachistoonni konkolaataa deddeebisa uummataa hojjettoonni galiif gumurukaa. Hojjettoonni baankii mootummaaf dhuunfaa barsiisonni oolmaa daa'immaniirraa hanga kolleejitti jiran kan mootummaaf dhuunfaa poolisiin magaalaa Finfinnee fi federaalaa ogeeyyii miidiyaa akkasumas kanneen ogeeyyii miidiyaaf namoonni kanneen biroon amala hojii isaaniitiin vaayirasii kanaaf saaxilamoodha jedhaman buufataalee fayyaa dhiyeenya isaaniitti argamu deemuudhaan waraqaa eenyummaa isaanii agarsiisanii talaallii marsaa jalqabaa boriirraa eegalanii fudhachuu danda'u jedhan Dr. Leyan. Keessumaayyuu gosni vaayirasii COVID-19 deeltaa jedhamu Itoophiyaatti hin mul'anne jechuun Dr. Leyan hawaasni yeroo kamiyyuu caalaa of eeggachuu qabaa jedhan. Itoophiyaa keessa gosni vaayirasii COVID-19 alfaaf beettaa jedhamu akka jiru garuu qorannoon kan mirkanaa'e ta'uun ibsameera. Waqtiin ammaa ganna ta'uu waliin walqabate weerarri dhibee garaagaraa mudachuu danda'u ittisuudhaaf qophiin gahaan taasifamuusaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksisee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa Wixinee Labsii kan mana murtii aadaa fi fudhatama kennuu qopheessuu isaa beeksiseera. Daayireektarri koominikeeshinii mana murtichaa akka jedhanitti manni murtii hundaa'u kun himata baay'ee mana murtii idilee dhiphisaa jiru hir'isuudhaa fi ga'ee baay'ee qabaata. Abbaan gadaa Gobanaa Olaasi deemsa Wixinee kanaa keessatti hirmaachuu eeranii wanti kun hojiirra ooluunsaa hawaasi dhimma salphaa otoo hin rakkatin naannoo isaatti akka furu gochuu fi mala gaariidha jedhan. Wixineen kun dhiyeenyatti caffee Oromiyaatiif dhiyaatee raggaa'uuf jira. Galmoo Daawiti bal'inaan nutti hima.
Obbo Gonfaa Tomaa Direektarii Kominikeeshinii mana murtii waliigalaa Oromiyaa Wixineen labsii mana murtii aadaa naannoo Oromiyaatti ijaaruu kun kan barbaachisee fi sirna jaarsummaa fi araara buusuu naannoo Oromiyaa keessatti ture gara qaama seerummaatti seensisuu fi jedhu. Yaada isaanii VOF yoo kennan hojii Wixinee kana qopheessuu ka jalqabame ganna darbe ta'uu ka'eeran obbo Gonfaan waa'ee Wixinee labsiif ga'ee jiru kanaa akkasitti ibsu.
Wixineen kun mana murtii waliigala Oromiyaa qofaan miti kan qophaa'e qaamoleen adda addaa keessaa ga'ee qabu. Adda durummaadhaan Instituutiin Leenjii ogeessota qaamolee haqaa fi qorannoo seera Oromiyaa qorannoo isaa gaggeessee ture barbaachisummaa hundeessuu isaatiin walqabate. Barbaachisummaa isaatiinis walqabate. Akka waliigalaatti nuti akka mana murtiitti dhimmoonni akka malee nutti baay'achaa jiru baruma kana qofa yoo ilaalle wanni murtii Oromiyaa keessaa qabnutti dhimmoota gara kuma dhibba jaha oliitti bara kana waggaa tokko keessatti qofa kan dhiyaate. Sun immoo dhiibbaa hojii guddaa abbootii seeraarraanis gahaa jira. Uummanni keenyas immoo bal'inaan hojii dileessaa dhiisee manuma murtiitti wal falmuu kana baay'isaa jira. Kanaaf isa kana gamtokkoon uummanni aadaa qabu duudhaa bal'aa qabu sana fayyadamee naannoo isaatti wal dhabdee fi walitti bu'iinsa jiru yoo kan fudhatu ta'e dhimmoonni gara mana murtiitti dhufan hin xiqqaatu. Kun immoo dhiibbaa hojii abbootii seeraarraa hir'isa. Gama biraatiin immoo isa dhimma isaa fitachuudhaaf wal falmuudhaaf gara manneen murtiitti deddeebi'uudhaan uummanni yeroo isaa qisaasu sana ni hambisaa. Kanaaf jennee manni murtii aadaa kun yoo hundaa'e jaarmeyaalee aadaa kana jaarsummaa Oromoon kana dura aadaa gabbataatti qabu kana sirriitti hojiirra oolchine dhimma isaatitti akka xumuratu gargaaraa kan jedhuun barbaachisummaan qorannoo sanaaf kan ilaalame. Kanarra dhaabbatee qorannoon sun manneen murtii aadaa akka hundaa'uu qaban aadaa jaarsummaa kanas immoo jaarmeyoomsinee institushinaalaayiz goone dhimma kan akkatti hojjannu kan jedhu kallattii agarsiisa qorannoon suni. Kanarraa ka'amee caffee Oromiyaa fi akkasuma biiroo aadaa turizimii Oromiyaas akkasuma waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin ta'uudhaan qineen labsii kun akka qophaa'u taasifamee achi keessatti manni murtii waliigalaas ta'ee ministiriitiin ogeessota qaamolee haqaa kun gahee guddaa kan taphatanidha. Yeroo ammaa kana qineen sun gabbate yaa'ii caffee tibba kana gaggeeffamu irratti seera ta'ee mirkanaa'ee ba'a jechuudha.
Obbo Gonfaan, wixineen kun erga qophaa'ee fi adoo qophaa'een durallee dhimmuma kanarratti abbootiin gadaa naannoo Oromiyaa jiranii fi qaamolee seeraa dhimmi ilaallatu guula mareen bal'aan gaggeeffameerallee jedhu.
Wixinichi bal'inaan malleen murtii aadaa sadarkaa gandaa fi sadarkaa aanaatti akka hundaa'an kan inni akeeku. Achi keessatti sadarkaa gandaatti hundaa'u sun bal'inaan jaartonni biyyaa naannoo sadarkaa gandaatti beekamtii qaban. Kan keessatti filatamanii tajaajila gaarsummaa kana kan kennan ta'a. Gurmaa'insa isaatiin walqabatee inni jalqabaa kana kaasaa sadarkaa aanaatti hundaa'u sun immoo mana murtii aadaa ol dabarfataa jedhamee waama. Jaartonni gandarra jiran murtiin isaan murteessan gara mana murtii isa ol dabarfataa jedhamee sadarkaa aanaatti gurmaa'u kanaan oliyya isaanii ilaalama. Kanarraa kan darbe yoo ta'e immoo gara mana murtii filetti oliyyeen isaa mana murtii aadaa. Gara mana murtii aanaatti deema jechaadha. Caasaa kanaa fi baay'ina jaartota dhimma ilaalanii akkasuma murtiin isaan murteessan dhimma akkamii irratti aangoo qabu kan jedhu tarreessee kan qabateedha. Dhimma yakka wal qabatee yakka sasalphaa ilaaluu danda'u dhimma hariiroo hawaasaa akkasuma ilaalanii walitti araarsuu danda'u jedhee waa'ee aangoo isaanii waa'ee baay'ina isaanii fi gurmaa'insa mana murtii kanaan wal qabatee kana kana kan hammateedha qabeenyichi baay'ina. Abbootiin gadaa akkaataa seerri jarri ittiin hojjetan seeruma aadaa fi seera abbootiin gadaa seera Oromoon qabu sana. Isa immoo seerri qixa sirrii ta'een hojiirra oolchuusa. Abbootiin gadaas itti dhiyeenyaan akka hordofuu qaban fi deeggarsa gochuu qaban wixinichiin ka'a. Kanaaf isaanis gahee guddaa qabu gara tumsuudhaan hojii isaanii deeggaruudhaan waan ta'e jedhu wixinicha keessatti taa'ee jira.
Baasii yookaan immoo wanna barbaachisu eenyudha kan jara kanaaf mijeessu?
Akka waliigalaatti qaamoleen mootummaa keessattuu qaamni seeraa raawwachiistuufaas gahee guddaa akka qaban ni ka'a. Keessatti caffee mootummaa naannoo Oromiyaas akka isteekholdarii tokkotti waan kanarratti nu wajjin hojjechaa ture isaan hunduu gahee mataa isaanii qabu jechuudha.
Akka obbo Gonfaan jedhanitti manni murtii aadaa kun itti gaafatamni isaa mana murtii aanaatiifidha. Ijaarsa mana murtii kana keessatti manni murtii waliigalaa Oromiyaa qaamolee hedduu hirmaachisuu siman. Isaan keessaa takka abbootii gadaati. Abbaan gadaa Goobanaa Hollaa Irreessoo warra wixinee kana keessatti hirmaatan keessaa takkadha.
Kama amma wixineessame kanatti oolaa bulaa ture manni Oromoo bakkeen uummata Oromooti bu'aa qabu. Amma wanni tokko kaleessa bobon gaaddisatti laallatee jedhu yoo achi ol bahee jedhu immoo manni murtii idilee kun immoo wal dhiibaa harkaa dhiigaa duudhaa fi safuu Oromoo san harkaa dhiigaa amma araarri hoggattoo hawaasa keessatti boonamantu wal lolaa wal dhiibaa namoota lamaanititti namoota hedduutu dhukkatti miidhamaa. Kanalleen immoo manni murtii kun harka keessa galfatee tarkaaffii hidhaa fa'aa fudhataa tarkaaffii ajjechaa fa'aa fudhataa kana uummata Oromoo hin fayyada baay'ee fayyada. Wanti amma mana murtii aadaatti ilaalame yoo achis ol bahee jedhe mana murtii idilee kanaa waliin dhiibuu hin beekamaa. Manni murtii idilee kun irra caalaa immoo radaso baati tu baayata radaso ba kanalle man oromo safu qabuni hambisu nda radaso ba kana ofo duntani mo ida naman jiitu namni tokkomo gorfade gadan kamyo arateti hawasa sanati badi ole sanira akadebu badi ole kasigabu godama kanafu kana kana ummata oromo waay buusaf kajenu yaadata
garu yero baaye wal fakkatu si adan jar summa kaboran jiru gujirra adda ka gujirra jiru ilo abba borarra adda ka ilo abba borarra jiru mo kan shawake sijurra adda da wankana sera yokan mo witne kopai kana kisatti galchitani laltanitu adaba kabakka jiru
oromo gorun takka gorun adda je e fi sejra atti kisatti dine san kisatti leni mo akana no tira akka kale sa wasa kisatti baratan amma ta hararje ke satti hali cinema ararsan hali denya cinema fudani warami da misali kenan ka hararje tifi kamburana wolinjitu kamacha tifi mo kanguji wolinjitu kantula mati ti mo kamacha mo wolinjitu garu mo na gadati ada fi safusa ka edda se tujira kanafu akata nanon akata kale ta wasu kun tujirata ture ni ka wutine
Obugumfan manneti murti kun akuma mana murti idle mirgi wala bumma wa murte su isani ni ega mafi jichunis dabalatan dubbataniru utene mana murti ada kunis dumatorbe kana cafe oromia diate regga ajeda ragan mana murti olana oromia rarganne gaba sagale amerikaf galmudawit adama
kanange fecha jirtan as washington dc ra kan darbu radio sagale amerikati Dr. Filee Jaallata University Finfinnee Muummee Afaan Oromootti barsiisaa beekumtaa yookiin folklorii Oromoo fi barreessaadha. Akkasumas kitaaba Afaan Oromoo gulaaluu fi qeeqa kennuun beekamu. Dr. Fileen qorannoolee akka geggeessanillee dubbatu. Beekumtaa Oromoo yookiin Oromoo folklor mata duree jedhuun kitaabni isaan barreessanii maxxanfamee tibbana kana harka dubbistootaa ga'ee jira. Kitaaba kana keessatti falaasamni gaddaa fi gammachuun siyaasni diinagdeen duudhaan amantiin sirni hiikaa wal dhabdee aadaa fi kanneen biroo haammatamaniiru jedhu Dr. Fileen Naakor Malkaatu Amboorraa bilbilaan dubbise jecha beekumtaa jedhu ibsuudhaan jalqabu.
Bisuma Ingiliffaadhaan folklor fookiin uummataa looriin immoo falaasama uummataa yookaan immoo beekumsa uummataa isa jiru sana walitti qimbicheen ufumaa moggaatee beekumtaan jechuun egaa jiruuf jireenya uummataa kallattii meeshaadhaan sirnaan sochiidhaan aartiidhaan afoolaan yookaan immoo bobbocaa adda addaatiin gaddaa fi gammachuu uummataa gadi fageenyaan haala uummata kanarratti hundaa'e eenyummaa uummata ibsuudhaan kan bakka bu'u waan ta'eedhaaf folkloor jechuun elementii yookaan immoo ruuqolee aadaan ittiin ifu keessaa isa sadarkaa olaanaadha waan ta'eedhaaf kanarratti hundaa'e kitaabni kanaan dura waggaa shanan dura baase inni kun isa baay'ee sadiriirraa fooyya'ee kan ba'e falaasama oromoo gaddasaa gammachuu isaa dhimma siyaasaa dhimma didantee dhimma duudhaa dhimma amantii sirnoota wal dhabdee hiikuu meeshaalee aadaa falaasama aadaa irra gadi fageenyaan kitaaba hedduu qorannoo irratti hundaa'e hayyoota jirtaa keessatti akka folkloorii yookaan immoo beekumtaadhaan yoo xiqqaate asoosha piroofeesar yookaan immoo itaana piroofeesaraa ogummaa qabanii qorannoo adda addaatii gaggeessanii ergaa addunyaatiin beekaman irratti isaantu gulaalee gabaarra oolchee.
Waliigalaan kitaaba meeqa kan isin barreessitan beekumtaa Oromoo dabalatee jechuudha.
Beekumtaa isa kana dabalatee egaa inni kun maxxansa lammaffaadha. Jalqaba seerluga Oromoo jedha. Inni lammaffaan beekumtaadha. Suma kana gara fuula 200 kan qabudha. Qabiyyeensaas baafanni isaas muraasa danni. Inni sadaffaan malleen qorannooti. Malleen qorannoo jechuun egaa namoonni baay'een saayinsii afaan Oromootiin barsiisuuf afaan Oromoo barsiisuun tokko miti. Mana qorannoo sanaatiin akkamitti qorannoon aadaa akkamitti akka gaggeeffamu. Beekumtaan akkamitti qorannoon akka gaggeeffamu. Daree keessatti barnoon akkamitti akka barreeffamu. Muuziqaan akkamitti akka barreeffamu akkamitti akka galmeeffamu meeshaalee aadaa akkamitti akka galmeeffamu gadi fageenyaan kan qabate yookaan sanyabsa yookaan etnoogaazii fi isa jirratti fi qorannoo beekumsaa irratti hundaa'e yookaan folkloorii fi isa jirratti hundaa'e kan maxxanfamedha. Sadan isaanii jiru arfaffaan isa kanadha inni kun egaa hunda isaanii caalaa qabiyyeedhaanis xiyyeeffannoodhaanis indominanis maddeen adda addaa gammachuudhaanis bifa keenyaan ittiin qalamanii komentiin yaada namoota sadii irratti kennamuudhaanis inni kun arfaffaadha. Malleen qorannoo taanee waggaa sadii kan fudhate. Kanaaf amma waggaa sadii booda immoo kitaaba baay'ee bareedaa ta'e dhimma gadaa wajjin wal qabate kan inni doktireetii kootti fudhate jechuudha. Wajjiniin nan baasatee yaada.
Mee kitaabni beekumsa Oromoo qabiyyee akkam akkamiidha kan inni of keessaa qabu?
Boqonnaa torba qaba. Boqonnaa inni tokko waa'ee aadaati. Kan lammaffaa mooyyuu beekumsa yookaan folkloor kan jedhu namoonni beekumsa qorachuun barbaachisaa miti kanneen jiranis jiru kanneen barbaachisaa jiranis jiru lamaan ta'an bira qabeen kaase. Kan boqonnaa sadaffaa amantiidha. Amma kan namoonni hedduun garaagartummaa amantii sangilifaa rilijin jennuu fi garaagartummaa amantaa biliif isa jennu wal keessa makanii yeroo isaan barreessan yookaan yeroo isaan barsiisan yeroo kaasa miidiyaa adda addaa dubbatan hin dhageenyaan boqonnaan inni afuri sirnoota. Sirnoonni kun sirna gadaa dabalatee sirnoota siyaasaa sirnoota hawaasummaa fuudhaa adda addaatti kan of keessatti qabatedha. Boqonnaa shanaffaan wal dhabdee hiikuu yookaan immoo konfliikt Federation management isa jiru sana Oromoon akkamittiin yeroo waliin maatiitii wal dhabu yeroo gosaa wal dhabu yeroo ollaadhaa wal dhabu yeroo saba biraatii wal dhabu akkamitti akka hiikkatu maal gochuu akka qabu maaliin akka hiikkatu bu'aansa faayidaansa maali kan jedhu keessatti qabateera. Boqonnaan ja'affaan immoo wantoota aadaa deega wantoota aadaa inni jedhamu maal jechuudha yeroo takka namoonni maateriyaal kaalcher yeroo jedhamu meeshaalee aadaa itti fakkaata wantoota aadaa falaatama Oromoo keessatti bineensi bosonaallee horiin mana galurree kan bosona galurree kanni meeshaalee aadaa kan lubbuu maishaa mana keessaa meeshaalee waraanaa. Isaanis gari fageenyaan kan qabatu falaasama Oromoo keessatti bineensa yookaan horiin faayidaa maalii akka qabu ilaalcha maalii akka qabu maal akka bakka bu'u gumaan bineensa akkamittiin akka bahu gumaan bishaanii akkamittiin akka bahu gumaan meeshaa akkamittiin akka bahu kan of keessatti qabatudha. Boqonnaa torbaffaan baay'ee gaarii irra jedhee kan yaadu kitaaba kam keessatti immoo kan akkamitti argine kerogiraafii aartii Oromoo qofaatti kan calaqqisiisu kerogiraafiin yeroo ijoolleen amma sirbaa adda addaa sirban keessuma waltajjii irratti halluun isaa akkamiin dhiyaachuu qaba falaasama Oromoo wajjin kerogiraafiin sirboonni dhiyaatan faarfannaa dhumdillee dhiyaatan kalarii halluu maaliin dhiyaachuu qabu nama meeqa dhiyaachuu qaba dhiirri meeqa dubartiin meeqa hojjaadhaan furdinaan qaldinaan haalli qindoomni isaa waltajjii maal fakkaate akka qabu kana keessatti illee fakkiiwwan bobbocawwan achi keessa jiran ijaarsonni manaa achi keessa jiran illee keessuma kiroogiraafii akkamitti waltajjii irratti akka qindaa'anii barreessanii falaasama Oromoo duudhaa sirna gadaa wajjinii wal qabatanii lakkoofsa wajjinii wal qabatanii sekoosaf nambar dhaa Oromoo wajjin wal qabatanii kana hundaa gara fageenyaan kan qabatedha. Kabira hanqinaaleen hojiin aartii Oromoo qabuuf hin qabne amma hanqina maalii qaba sadarkaa maalirra jira maaltu fooyyahuu qaba kanarree kan of keessatti qabatedha jedheen amanaa.
Gabaarra oolee jira sirni eebbisiisuus yoo jiraate.
Sirna eebbisiisuu amma gara fuulduraatti yaadaan jira ammaatu magaala uffachaa jira.
Doktar beekumtaan Oromoo yeroo ammaa kana sadarkaa maaliirra jira jettu isin sadarkaa amma jiru kanarraa fooyyeessanii dhaloota sattaanutti ceessuudhaa fi maaltu godhamuu qaba jettu?
Beekumtaan uummata tokkoo yookaan immoo aadaan uummata tokkoo sadarkaa maaliirra jechiira jedhamuudhaaf akka saayinsii aadaatti yookaan akka saayinsii folklooriitti akkan barsiisaa folkloorii akkan barreessaa folklooriittis wantoota shantu jira sadarkaa addunyaatti wal baankiinis yuuniskoonis kan baase inni tokkoffaan guutummaa guutuutti aadaan sun badeera jechuudha. Inni lammaffaan immoo aadaan sun baay'ee miidhameera miidhameera jechuudha. Inni sadaffaan walakkaansaa jira walakkaansaa miidhameeraadha. Inni arfaffaan baay'eensaa ittiin bu'amne xinnoo tuqameeraadha. Inni kaan immoo ittiin bu'amne jechuudha. Kana keessatti yoo laallu falaasama Oromoo hedduun isaa kan guutummaa guutuutti badeera jechuu dandeenya. Fakkeenya amma safuun uummata Oromoo keessatti jira yoo jenne baay'ee rakkisaadha. Akka falaasama gadaatti dargaggeessa isaa ta'u namoota abbootii biraatti dhufanii otoo fayyaa qabu otoo ija qabu gurra qabu qaama fayyaa qabu keessisaa fayyaa ta'e otoo jiru hin kadhatu yookaan taa'ee nyaatu haadha saabbaa isaan deebi'u amma dandeettii isaa nama eebbisu hojjetee aangoottis dhufaa yookaan immoo uummata jiraachisaa kun safuun akkasiis badee jira. Safuun guutummaa guutuutti badeera kan jedhu hedduun isaa fakkeenyaaf amantii wajjin kan wal qabatu baay'een isaa badee jira. Sababa amantii sun badeef munaamus ni baay'ee babbadaa jira. Sirna gadaa kudhanii ilaallu sirni gadaa walakkaasaa badeera walakkaansaa jira. Guuqoleen gadaa jiran jiru abbaan gadaa yeroo aangootti dhufu maal guutuu qaban ni jedhu qabxiiwwan torba saddeet jiran sana guutaa hin jiru. Inni kaan dhimma siyaasaadhaan utuma gadooma waa'ee magadaan hin barbaadin aangoon seeraan ala mudaagaa gadaa keessa hin darbiin yookaan immoo iyyuu sirnoota duraa kana osoo keessa hin darbiin aangootti dhufaa kallattii adda addaatiin aangootti dhufa kun badaa jira. Amantiin illee baay'ee miidhamaa jira. Safuun akkasuma illee badaa jira. Akkaataa dhumtitti wal dhabdee hiikan illee manguddoo jaartaaf jaarti eeni oonii ittiin otoo wal hiikuu jiranii mana murtii dhaqanii haalota gara fuulduraata saba biraarraa dhufe hiikii wal godhatee sakaraatti wal deebisu wal ajjeesu haroo bahu sanatu baay'ee babal'ataa jira. Kun baay'ee iddoo kokkora. Kanaaf kallattii kanaatiin olmoos du'aa jirachuu dandeenya. Darbee darbee naannoo Boorana Gujii keessatti irraan kanate bakkeewwan adda addaatti miidhameera. Yeroo ammaa kana dargaggeessa yeroo ilaallu amma namni yerootti eenyummaa isaa itti barbaadurra jira waan ta'eedhaaf keessuma aartii Oromoo yoo fudhannee ilaallu akkuma fedhellee ta'e ammayyummaa wajjiniin walaamaku malee haala gaariirra jira jedhee kan hin yaasu aartii Oromooti. Egaa aartii isaa ta'u falaasama aadaa isaa ta'u hundumasaa hojiirra oolchuudhaaf maaltu murteessaadha? Dirqama poolisiin yookaan mooyyuu siyaasni biyya bulchu baay'ee murteessaadha. Aadaa kana deebisanii fi kabara yookaan immoo akka lubbuu irratti gochuudhaaf tokko qajeelfamni kallattii kanarratti ta'ee heera mootummaarratti hojiirra ooluu qaba. Baay'ee ta'u hojiirra oolaa jiru. Kitaaba kanarratti komentii godhatan kana gadi fageenyaan.
Dr. Filee Jaallataa maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromootiin guddiseen sin galateeffadha. Fayyaanaa ta'a.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 meetir baandii 22 yookiin kiloohertzii 13765 irratti, meetir baandii 25 yookiin kiloohertzii 12040 irratti, akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12485 irratti wixataa amma jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii birootiin amma